Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte konečně u dalšího dílu pořadů z cyklu Znalosti znamenají moc. Já se omlouvám, že po dvakrát jsem ten pořad vynechala. Je to proto, že stále ještě tedy nemám oči úplně v pořádku, ale dnes se mi to zdá být už o tolik lepší, že snad zvládnu natočit tento pořad a potom ještě letem světem internetem. Musela jsem zkrátka nechat oči trochu odpočívat, zřejmě už se jim nelíbilo, jak neustále brázdím všechny možné servery webové a hledám informace a nebo studuji a tak dále, takže vyhlásili takovou neúplnou, spíš něco jako pohotovostní stávku, ale bohužel jsem musela toho varování uposlechnout. Takže ještě jednou se omlouvám. No a dnes už budeme pokračovat. Jak víte, tak čteme knihu Potřebujeme jinou školu. Jsme v kapitole 7 učebnice Úvod do společenské nauky a minule jsme končili třetí otázkou, kterou pokládali akademiku Bogoljubovovi, autoři tohoto díla, a všechny ty otázky, které kladou, tak jdou k podstatě věci a je to de facto kritika té učebnice Úvod do společenské nauky, respektive té části toho příspěvku, kterým tam přispěl pan Bogoljubov. Dnes je před námi otázka čtvrtá a než ji přečtu, tak vám ještě popřeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a už se do toho dáme. Otázka čtvrtá. Snad nerozumná příroda šíleně a bezcílně zplodila biologický druh člověk rozumný? V podstatě je to otázka o existenci rozumu, který vytvořil tento algoritmus rozvoje biosféry, zahrnující do sebe i vznik druhu člověk rozumný. A druhá strana této otázky je věc předurčení člověka v tomto algoritmu a též odplata pro lidstvo a každého člověka za odklonování se nebo odklánění se od tohoto předurčení. Některé věrouky nazývají tento rozum Bohem, tvůrcem vesmíru a všeho, co v něm je, všedržitelem. Jiné věrouky, které popírají akt tvoření vesmíru Bohem, zbožstvují vesmír nebo přírodu. třetí věrouka, zastoupená vědeckým vnímáním a chápáním světa, upřednostňuje se tvářit, že jedinou rozumnou bytostí je jen člověk a okolo něj vládne úplná absence jakékoliv formy myšlení, jak v přítomnosti, tak i v minulosti. Tady je k tomu hned poznámka pod čarou. Nedochází jim, těm, kteří hlásají to, co jsme právě četli, nedochází jim, že pokud vytvoří umělý intelekt, tak je to možné jen na základě poznání všeobecných přírodních zákonů, jejichž fungování není ohraničeno ani splozením lidského intelektu, ani jejich vlastními projekty tvorby umělého intelektu. A vrátíme se zase zpátky. Jinými slovy, výše řečené o možnostech původu jednotlivých druhů živých organismů znamená, že i druh Homo sapiens vznikl najednou jako celé pokolení v průběhu života jedné nebo vícero, ne mnoha, generací druhu pomlčka rodiče, jakož i všechny ostatní, dostatečně vysoce rozvinuté biologické druhy. Druh člověk rozumný vznikl i hned v principu takovým, jakým nebo jak se známe. Ačkoliv v průběhu celého svého dalšího života se měnil v procesu přirozeného výběru, který do sebe ve vztahu k člověku rozumnému zahrnoval i složku podmíněnou kulturou, vytvořenou samotnými lidmi. V této změně pokračuje i dnes. A rozumnost člověka s velkým Č, jak osob, tak i celého druhu, jehož myšlení se skutečně odlišuje od myšlení ostatních hmotně tělesných živých bytostí v biosféře Země, předpokládá cílený charakter těchto změn, podřízený vůli samotných lidí v určitých objektivně existujících mezích. Takže poté, co je v učebnice biologie nebo v učebnicích biologie popsán mechanismus přirozeného výběru a práce chromozomálního aparátu dědičnosti a variability, v učebnici společenské nauky není víc třeba psát. Vzpřímená chůze, stavba mozku, obrys tváře, tvar rukou, to všechno je výsledkem změn probíhajících velmi dlouhý čas, miliony let. Majíc tím na mysli životní adekvátnost hypotézy Charlesa Darwina o evolučním původu druhů cestou přirozeného výběru v procesu změny pokolení. Miliony let mohly být algoritmice rozvoje, nesené biosférou Země, potřebné k tomu, aby v ní druh Homo sapiens mohl vzniknout, avšak tento vznikl najednou v historickém časovém měřítku. Přičemž, jak bylo prokázáno v 6. kapitole Historická věda a lidsko-společenská nauka souvislosti, dnešní globální civilizace není první globální civilizací na Zemi. Pokud však učebnice biologie obsahuje v sobě dvě skupiny informací, které se navzájem vylučují, a učebnice společenské nauky, odkazujíc se na kurz biologie, předpokládá pravdivost obou těchto skupin informací, no a ještě přitom vypráví i o stavbě lidského organismu tak, že aby bylo možné s ní souhlasit, žák musí vypnout pravou hemisféru mozku a zapomenout na všechno, co ví z jiných zdrojů, včetně učebnic fyziky, i při všech jejich nedostatcích, tak takovouto učební metodu je třeba označit jako společensky nebezpečnou a škodlivou. Avšak právě takovýmto způsobem, rozbíjejíc vzájemná propojení mezi informacemi, dávajíc dohromady chybné a vysloveně lživé informace spolu s pravdivými, současná ruská škola mění každého žáka, který toto všechno vnímá, bez zpětného přehodnocení v korelaci se životem jako takovým, na subjekt, jehož vnímání a chápání světa je rozdrobené na izolované a vzájemně konfliktní fragmenty, který nedokáže myslet samostatně, proto od tohoto vnímání a chápání světa není už daleko k otevřené schizofrenii, se kterou si dnešní psychiatrie neumí poradit. A ti, kteří jsou schopni odhalovat hloupost ve školních učebnicích, se neodvratně ocitají v konfliktu se školou jako společenským institutem, stělesněným špatnými učiteli této školy. To znamená historicky sformované školství na bázi pseudohumanistických táranin o člověku, neguje své nejlepší žáky v mravně psychickém smyslu, nebo na ně v plném učebním rozsahu tlačí, aby se stali takovými jako všichni, to znamená ve větší či menší míře špatnými v mravně psychickém ohledu, nebo se mravně psychicky zlomili, to znamená, aby pod tlakem systémových požadavků potlačili svou vlastní podstatu, souhlasili s hloupostí a vyloženým klamstvem a stali se spodinou společnosti. Což pak potřebujeme takovou školu, ve které výuka dítěte, v závorce potenciálně zdravého v mravním, psychickém a intelektuálním aspektu, vede k tomu, aby se stalo cynikem, pokrytcem, slabomyslným, schizofrenikem nebo neznalým něvetkom, čili neznalým hlupákem nebo nevědomým člověkem, zkrátka dobře. A proto při hloubavém přečtení celkově jen jednoho paragrafu učebnice Úvod do společenské nauky vzniká přání. Za prvé změnit Ruskou akademii vzdělávání RAV na Ruskou pedagogickou společnost, která by neměla oprávnění udělovat si jakékoliv vědecké a čestné tituly a hodnosti. Za druhé, zlikvidovat vyšší atestační komisi VAK, VAK a anulovat všechny kvalifikační diplomy jí vydané v minulosti, aby se nemnožili ctižádostivci, kteří dělají škodu jak vědě, tak i technice, i celé společnosti. Za třetí, rozehnat současný personál Ministerstva vědy a vzdělávání Ruské federace a přijmout nové na základě konkurzu, čili nové lidi nebo nový personál, ne nových, protože to je množné číslo a na začátku věty bylo jednotné. Čili ještě jednou, rozehnat současný personál Ministerstva vědy a vzdělávání Ruské federace a přijmout nový nebo nové lidi na základě konkurzu. Za čtvrté, všechny parazitující na vědě a vzdělávání z VAK, z RAV, Ministerstva vzdělávání, povinně zaměstnat na nízkých pracovních pozicích v čestné a občanské výstavbě, aby život průměrného člověka poznali nejen z knih, ale pocítili ho na své vlastní kůži a začali uvažovat adekvátně reálnému životu a ne odtrženě od něj pod vlivem knižních poznatků a vyložených nesmyslů. A toto přání není projevem agresivity rozhněvaných závistivých hlupáčků, smolařů, kteří se nedokázali proklínit nebo vklínit mezi legitimní intelektuální elitu, v uvozovkách intelektuální elitu společnosti, ale pramení ze svobodného racionálního porovnání textu učebnice Úvod do společenské nauky a faktů známých ze života, jiných učebnic a publikací v tisku. Nicméně, pokud bychom i hned začali uskutečňovat tyto míry, ve jménu starostlivosti o děti nic dobrého z toho nevzejde. K jejich uskutečnění je zaprvé třeba kádrový korpus, čili kádrový sbor, který musí být u moci a musí být způsobilý realizovat konkurzní výběr uchazečů o práci ve své vlastní sestavě a v systému výchovy a vzdělávání národa, fungující na jiných principech, ne těch historicky sformovaných a reprodukovaných ze setrvačnosti dnes. Za druhé, pokud by se takovýto kádrový korpus už v orgánech státní moci i nacházel, tak pokud se mají tyto míry uskutečnit zhora diktátorským nařízením, společenská prospěšnost bude nepochopitelná pro mnoho a mnoho lidí, kteří tento krok budou vnímat jako akt despotismu, inkvizitorské pronásledování vědeckých a administrativních kádrů, vyrovnávání si osobních účtů a podobně. To znamená, že všechen výše popsaný a další profesionálně organizovaný idiotismus v oblasti vědy a vzdělávání je možné bezbolestně vykořenit jen, když se půjde zdola výchovou nových pokolení, která se stanou nositeli kvalitativně jiné kultury, zahrnující do sebe i subkulturu pedagogické činnosti. Platonova v uvozovkách definice ve vztahu k sobě samému bude mravně nepřijatelnou pro každého člověka budoucí kultury, protože každému v ní bude jasné, proč Diogenes chodil po Sinope s lampášom, čili ze svítilnou, a v čem spočívá ideál člověka s velkým Č, který musí být stělesněný v každém členu společnosti. Každý ve společnosti se bude hanbit, pokud jeho osobnostní charakteristiky budou tak či onak zapadat do Platonovy v uvozovkách definice toho, co je to člověk. V sestavě těchto pokolení se zrodí nové vědecké a řídící kádry, které budou chápat, že k samořízení společnosti jsou nevhodné akademie a vyšší atestační komise, ministerstva a další struktury, zkompletizované byrokraty odtrženými od života, naprogramovanými bioroboty lomeno zombí a jednoduše darebáky, pro které je koloběh dokumentů prací a ne prostředkem k zabezpečení kolektivní činnosti lidí ve společnosti. a lidé těchto pokolení vstupující do vědy, do státní moci a biznisu, vyjadřující svůj světonázor v činech, budou sami sabotovat a anulovat byrokratické aktivity zmíněných zařízení, ale i jiných zařízení podobného typu a mnohé z nich zruší pro nepotřebnost. Přátelé, už aby to tady bylo a nejen v oblasti pedagogiky nebo výchovy a vzdělávání, už aby to tady bylo. Pokračujeme. Avšak v politicky aktivní společnosti chápající potřebu těchto mír, to už nebude vyvolávat žádné námitky. Tady teď to slovo míra je používáno, řekla bych, ve smyslu kritérium nebo i opatření, prostě úplně jiné charakteristiky nebo jak to nazvat něčeho, ale slovenština používá toto slovo, tak snad je to srozumitelné. Dívala jsem se do slovníku, nenašla jsem jiný ekvivalent a musela bych hodně přemýšlet, čím to nahradit, co to podle smyslu vlastně vyjadřuje, aby nám to bylo bližší ve vyjádření v českém jazyce, ale doufám, že z kontextu je zcela jasné, o co se jedná, tak to jenom na vysvětlenou. A teď máme před sebou odstaveček, který je vytištěn tučně, tak si na něj dáme zvláštní pozor, nebo obzvláště se budeme soustředit na jeho obsah. Mravní a světonázorový rozvoj společnosti je sám o sobě rozvojem kultury. Mravní a světonázorový rozvoj společnosti je sám o sobě rozvojem kultury. Tento však musí být před reformami v předstihu, aby samotné reformy neskrachovaly a nezdiskreditovaly svou podstatou správné a životu adekvátní ideje nebo myšlenky vložené do těchto reform. Naprosto souhlasím. Není nic horšího, než když například podnik začne hlásat nějaká hesla, nějaká pravidla, nějaké ideály, hodnoty se tomu často říká a přitom lidé jsou úplně někde jinde. Tak jak myslíte, že to většinou dopadne? Lidi se tomu smějou nebo smějí a nikdo to nedodržuje. Takže je důležité, aby skutečně ten rozvoj lidí předběhl tu formální, nebo jak to nazvat, implementaci těch nových pravidel. Zatím je třeba přežít to, co tu máme, a přitom chápat, že jediná okolnost, která zmenšuje vinu akademika a podřízeného mu autorského kolektivu a také školství celkově jako společenské instituce, spočívá v tom, že oni sami jsou oběťmi chybné výchovy a biorobotizující pedagogiky minulých let, programující psychiku dětí k neschopnosti myslet a zahlcující paměť mixem všemožných hloupostí smíchaných s vědomostmi vhodnými k použití v hotové podobě. Přece jen bez ohledu na to, co píše akademik a podřízený mu autorský kolektiv v učebnici Úvod do společenské nauky, je třeba ještě vnést světlo do jím dotčených otázek v prvním paragrafu učebnice a pochopit, kdo je to člověk. Od dob Diogéna prošlo mnoho staletí, takže už je na čase odhalit ideál člověka s velkým Č a uvést ho do života. A tím jsme se dostali ke kapitole 7.4. Kdo z lidí je skutečným člověkem v životě? Zkoumání této otázky začneme opět textem v učebnici. V paragrafu 1 kapitoly 1 akademik píše: sociální a biologické je v člověku slito do jednoho celku. V závorce tady přeskočíme to, co jsme už komentovali v minulé kapitole. Každý člověk, jakož i každé zvíře, má instinkt sebezáchovy, čili pud sebezáchovy. A tady je k tomu hned poznámka pod čarou. Celkově u každého druhu je tím nejhlavnějším instinktem instinkt pokračování rodu a ne instinkt nebo tedy pud sebezáchovy jedince. Proto je i známý americký film Základní instinkt pojmenován správně. Instinkt pokračování rodu je opravdu základním a disponuje jím i člověk. Farizejství autorů učebnice Úvod do společenské nauky jim nedovolilo zmínit se o tomto instinktu. Pokud se bavíme o pudu sebezáchovy, tak v lidské společnosti se jedinec, který mu je úplně podřízený, nazývá zbabělcem. Kdo je úplně zcela podřízen pudu sebezáchovy, tak tomu říkáme zbabělec. A je zbabělec a tím spíš nenapravitelně chronický člověkem, ptají se autoři v poznámce pod čarou. A my se vrátíme zpátky k tomu, co tedy říkají v té učebnici. Každý člověk, jakož i každé zvíře, má pud sebezáchovy. To znamená, že v člověku jsou biologické i sociální základy mezi sebou organicky propojené. A jen v takovéto jednotě existuje člověk. Tato nerozlučná jednota dovoluje říci, že člověk je biosociální bytostí. A teď co na to autoři? Dejte si do souvislosti všechno, co zde bylo řečeno, s citovaným článkem v novinách Zvěsti. Orangutánové nebo orangutáni jsou kulturním plemenem a ukáže se, že i orangutáni, které Karel van Schaik z americké Duke University studoval 10 let, jsou také bytostmi biosociálními. Jelikož v jejich populaci také existují dovednosti, které vznikly ve výsledku nebo jako výsledek jejich myšlenkové tvorby a byly odevzdávány z pokolení na pokolení na základě v uvozovkách sociální organizace. Životu adekvátní odpověď na otázku, v čem je rozdíl mezi v uvozovkách biosociálností orangutánů a biosociálností člověka, kromě toho, že orangutáni nedisponují artikulovanou řečí, je možné najít, pokud se pustíme do prozkoumání toho, co je v člověku biologické a jak je to propojené s tím, co je v člověku sociálně podmíněné. Nicméně namísto věcného prozkoumání organických propojení biologicky a sociálně podmíněných komponentů člověka, akademik se obrátil k tématu. Myšlení a řeč, jehož obsahová neadekvátnost, už byla zmíněna dřív v jedné z poznámek pod čarou. Proto i tentokrát budeme muset sami prozkoumat otázku vzájemných souvislostí mezi biologickým a sociálním v člověku, abychom pochopili, čím se odlišuje biosociálnost lidí od biosociálnosti některých druhů opic, kromě toho, že opice nedisponují schopností artikulované řeči. Biologický druh člověk rozumný je skutečně výplodem biosféry Země a opravdu je jedinečným jevem, který v ní nemá obdoby. Přitom každému jedinci druhu člověk rozumný je vlastní všechno, co je geneticky vlastní i drtivé většině dostatečně vysoce rozvinutých druhů zvířat v biosféře Země. A konkrétně, teď bude několik bodů, vrozené nepodmíněné reflexy různých hierarchických úrovní v uspořádání jeho organismu, v závorce úrovně buněk, úrovně orgánů, systémů orgánů a organismu v celku. Další bod, vrozené instinkty, programy chování, které se vztahují k úrovni organizace v uvozovkách organismus v celku a zabezpečují součinnost s okolním prostředí v automatickém režimu nezávisle na osobních životních zkušenostech daného jedince, který si je vytváří v průběhu celého svého života. A ačkoliv všechny jedince daného druhu nebo všichni jedinci daného druhu disponují instinkty, tak ale celý komplex instinktivně podmíněných programů chování neobsluhuje jen život příslušného jedince, ale život celého druhu, jeho populace. Právě proto je v celém komplexu tím nejhlavnějším instinkt zachování v závorce prodloužení rodu a přitom jeho algoritmika je specifická, odlišující navzájem psychiku jedinců podle jejich příslušnosti k jednomu z pohlaví. Další bod. Jednoznačně nenaprogramovaný potenciál schopností chování každého jedince v jeho interakci s prostředím, zahrnující do sebe jak podmíněné reflexy a zvyky, tak i vypracovávání různých programů chování na základě myšlení v souladu s nějakým účelem. U nejvíce vyvinutých druhů zvířat vede poslední složka dokonce k výskytu určitého sociálního uspořádání a kultury v podobě souboru behaviorálních dovedností odevzdávaných z pokolení na základě sociálního uspořádání. To sociální uspořádání je v uvozovkách. Všechno to se stalo i důvodem k tomu, že divoši nazvali jeden z druhů opic, jejichž populace žila v sousedství s nimi, v uvozovkách lesními lidmi, orangutány. Avšak představitelem vědy dnešní civilizace jejich rozvinutost, respektive rozvinutost technosféry a odtrženost od života biocenos, nepoznání množství osobitostí ve způsobu života opic jim zamlžily podstatu otázky. Ale společně se vším tímto biologickým je každému představiteli druhu člověk rozumný, geneticky vlastní i to, co tento druh a všechny jeho představitele odlišuje od ostatních biologických druhů v sestavě biosféry Země. V každém případě to není to, o čem psal akademik v paragrafu 1 učebnice. To znamená, není to svislá poloha těla při chůzi, osvobozující přední končetiny, co jim umožnilo stát se rukami. Není to nejvyvinutější mozek a schopnost vyjádření myšlenek skrz artikulovanou řeč a podobně. To, co odlišuje člověka od zvířat, je pro drtivou většinu lidí neviditelné a není to bezprostředně vnímáno jejich hmotnými smyslovými orgány, ačkoliv každý člověk, který už není teenagerem, může tuto osobitost smysluplně vnímat jednak přímo sám v sobě, ale může ji též vidět i nepřímo v chování jiných lidí, protože ona se projevuje právě v chování. To hlavní, co charakterizuje organizaci psychické činnosti zvířat, spočívá v tom, že v každém z druhů nebo ve všech druzích v biosféře Země s výjimkou člověka je geneticky naprogramovaný jednoznačný bezalternativní charakter organizace psychické činnosti jako procesu získávání a zpracovávání informací přicházejících ze společného pro všechny v uvozovkách vnějšího světa do psychiky jedince daného druhu. Proto, ať už by opici nebo cirkusové zvíře naučili čemukoliv, kdyby na cokoliv samostatně přišel medvěd v lese, nebo vaše domácí kočka, pes nebo papagáj, tedy papoušek, i tak organizací své psychické činnosti zůstanou neměnými představiteli svého biologického druhu. A teď opět tučně, na rozdíl od zvířat a ptáků, v biologickém druhu člověk rozumný není organizace psychické činnosti takto jednoznačně, bezalternativně, geneticky naprogramovaná. A to je právě to, co odlišuje každého představitele biologického druhu člověk rozumný od představitelů všech ostatních druhů a co druh člověk rozumný celkově vyčleňuje v celé biosféře Země jako unikátní jev. Přitom nejde o to, že člověku, jakož i představitelům ostatních vysoce vyvinutých druhů, jsou vlastní za prvé nepodmíněné reflexy, instinkty a schopnost vytváření podmíněných reflexů, za druhé rozvoj v uvozovkách sociální organizace, na základě které se odevzdávají z pokolení na pokolení jednotlivé vědomosti a dovednosti, které vznikly v důsledku myšlenkové činnosti představitelů minulých i současného pokolení. Za třetí, že intelektuální silou a tvůrčími schopnostmi člověk převyšuje představitele všech ostatních biologických druhů v biosféře Země. Jde o to, jaký hierarchický význam, v závorce prioritu, v psychické činnosti dané osoby má každý z vyjmenovaných zdrojů behaviorálních dovedností, v závorce algoritmů chování. Jinými slovy, záleží na tom, co je v chování člověka v životě, v jeho určitých etapách a momentech výběru linie dalšího chování, čemu podřízené, čili co je v chování člověka v životě, čemu podřízeno. Tvůrčí potenciál a kultura instinktům nebo instinkty a kultura tvůrčím schopnostem. A při druhé možnosti záleží i na tom, co taková tvořivost osoby přináší světu. Ve skutečnosti tedy platí, pokud je chování člověka bez ohledu na jeho tvůrčí potenciál, ať by byl jakkoliv silný, bezvýhradně podřízeno vrozeným instinktům a reflexům, v takovém případě je subjekt organizací své psychiky neodlišitelný od zvířete. Takový jedinec je, jak to už definoval Platón, dvounohým tvorem bez peří. Ačkoliv možná, a to se stává v životě společnosti poměrně často, i s ambicemi na něco významnějšího. Přece jen ve společnosti lidí následkem toho, že organizace psychiky každého z nich může být mnohovariantní a lidé se objektivně usilují odlišovat od zvířat, nevyhnutelně vznikají situace, v nichž instinkty od osoby žádají jedno a kultura, ve které se alespoň částečně projevuje zhora předurčená podstata člověka, něco jiného. Pokud se subjekt v takových situacích podřizuje diktátu instinktů, potom platí to, co bylo řečeno výše. Organizací psychiky se neodlišuje od zvířat. A pokud se nepodřizuje instinktivním pudům a dává přednost kulturním normám, v takovém případě je člověkem? Ne. Ne nevyhnutelně. Dokonce dnešní úroveň rozvoje robotechniky umožňuje naprogramovat mnohé kulturní normy chování do technických zařízení, která mohou být i humanoidní, tím spíš při pokračujícím vývoji bio- a nanotechnologií. Avšak v životě neodvratně dochází k situacím, kdy historicky sformované kulturní normy a kulturou podmíněné dovednosti neumožňují odhalit a vyřešit všechny problémy, se kterými se setkává člověk. Pokud subjekt v takovýchto situacích dává přednost tradičním normám kultury, namísto svých tvůrčích schopností, nebo pokud i odhalí problém a určí způsob a prostředky jeho řešení na základě vlastního rozumu a tvůrčího potenciálu, ale navzdory tomu se bezpodmínečně podřizuje normám tradiční kultury, která přímo nebo nepřímo zakazuje mít cokoliv společného s touto problematikou, a předepisuje mít k ní nějaký jiný postoj, potom je subjekt svým chováním neodlišitelný od naprogramovaného automatu, který ve svém programově algoritmickém zabezpečení obsahuje dva komponenty. Za prvé, co si jako bios, který v člověku zastupuje soubor vrozených nepodmíněných reflexů a instinktů, a za druhé soubor přednastavených aplikací lomeno programů odpovídajících normám tradiční kultury, které automat nedokáže ani zastavit, ani změnit, ani zaměnit za jiné programy, například vypracované jím samým a lépe odpovídající novým okolnostem a potřebám. Pokud v takovýchto situacích, které si žádají upustit od tradiční kultury a projevit něco nového, co jí té kultuře do té doby nebylo vlastní, subjekt toto nové ve svém chování projevuje. Je v takovém případě člověkem? A opět ne, ne nevyhnutelně. Ale než to vysvětlíme, tak si ještě přečteme vysvětlení z poznámek pod čarou. Tak pokud se týká té kultury, že sama o sobě neurčuje to, že člověk není biorobotem, tak to je z toho důvodu, pokud tedy by jednal v souladu s ní, že ta kultura může být dobrá i špatná a může společnost rozvíjet anebo ji degradovat. Takže když by to byla kultura rozvíjející, tak tam by samozřejmě ten biorobotismus nebyl. A pokud naopak, tak o to víc tam ten biorobotismus je. Konec konců to dnes vidíme ve všech oblastech našeho života a na každém kroku. A teď důležitá poznámka a také jako docela hezká k tomu naprogramovanému automatu. V řečeném se neskrývá světonázorově nic principiálně nového. Zkrátka, kdysi se takovému typu lidí říkalo jinak a samotnému jevu se nepřikládal sociální význam. Jeden z výroků Kozmy Prudkova takto oznamuje: mnozí lidé jsou podobni klobásám. Čím je naplní, to v sobě i nosí. Jinak řečeno, zombie je vlastně to, co by Kozma Prudkov mohl nazvat klobásovým typem psychiky. Analogický typ popsal i Saltykov Ščedrin v Historii jednoho města a nazval to hrací strojek. No a teď ještě poznámka k tomu biosu, který zde byl zmiňován v souvislosti s tím, že ten automat v sobě obsahuje cosi jako bios. Kdo alespoň trošku jste se podívali někdy počítači do útrop trošku víc než jenom čistě uživatelsky, tak znáte a možná skoro každý to zná, ale připomeneme si to. BIOS znamená Basic Input Output System, čili základní systém, kde je vstup a výstup, což je počítačový termín, kterým se označuje informačně algoritmický systém řízení počítače zabudovaný v uvozovkách do železa. To znamená, je jeho neoddělitelnou technickou součástí, který přebírá na sebe řízení hned při jeho zapnutí až do startu operačního systému, který potom převezme řízení. Takže to je ten BIOS. No a teď se vrátíme k tomu. Položili jsme si otázku. Pokud v takovýchto situacích, které si žádají upustit od tradiční kultury a projevit něco nového, co jí do té doby nebylo vlastní, subjekt toto nové ve svém chování projevuje, je v tomto případě člověkem s velkým Č? Ne, nevyhnutelně. Pokud dáme za pravdu akademikovi Bogoljubovi, který v učebnici představil člověka jako vysoce organizované tělo, potom je nad tím možné pouvažovat. Ale pokud si vzpomeneme na ducha, pomlčka biopole člověka, kterého některé komponenty nebo jehož některé komponenty se rozprostírají, pokud ne okamžitě, tak rychlostí vyšší než světlo na velmi velké vzdálenosti v mezích vesmíru, potom není vyloučena možnost získání jedincem nových vědomostí a dovedností v podobě hotové k použití zvenčí. Fyzikální, v závorce přírodní, osnova tohoto jevu spočívá v tom, že různí lidé vyzařují shodné a kompatibilní svými fyzikálními charakteristikami biopole a ti, kteří tedy takto vyzařují shodné nebo kompatibilní biopole, tvoří sami o sobě dohromady biopolové organismy, které nesou i kolektivní psychiku, včetně kolektivního intelektu, ve kterých probíhá výměna informací. Proto tedy to, co se při pohledu z jedné strany jeví jako tvoření něčeho nového jedním jediným vysoce organizovaným geniálním tělem, to je v uvozovkách, jakoby úplně izolovaným od vnějších zdrojů, majících informace hotové k použití, ve skutečnosti to může být odepisování lomeno kopírování, tedy opisování, ne odepisování, ale opisování neboli kopírování, v závorce vyloženě z vnějších zdrojů, informací a algoritmiky, v závorce fragmentů vědomostí a dovedností, které vyžaduje situace. Subjektem do své psychiky, čili že to vlastně ten člověk kopíruje do své psychiky, v závorce jejím nositelem je právě duch biopole. maximálně v podobě hotové k použití a minimálně jako pomocnou nápovědu, která umožní samostatně vypracovat potřebné vědomosti a dovednosti. Zmínky ohledně biopolové složky života v podstatě znamenají, že kromě autonomních robotů fungujících v automatickém režimu mohou existovat ještě i roboty, jejichž samozřízení na bázi automatismů je v určitých situacích doplněno ještě i informačně algoritmickou podporou jejich činnosti a řízením zvenčí. Předpokládejme, že subjekt při analýze svého minulého chování a záměrů do budoucnosti si ujasní za prvé, co v jeho psychice, vnitřním světě, pramení vyloženě z instinktů, za druhé, co přesně převzal z kultury společnosti, ve které vyrostl a žije, a za třetí, co přesně přišlo a určitým způsobem přichází zvenčí v hotové podobě či jako nápověda. A potom, když si to zjistí, ze všeho, co je mu známé o jeho životě, si může ujasnit i to, co charakterizuje konkrétně jeho. A možná, že zjistí, že nic vlastního se v něm osobně do aktuálního momentu ani nenachází a on sám je jen nositelem a skladištěm nejen zvířecí, ale i rostlinné podstaty a ještě množství cizích věcí zděděných z kultury, od jiných lidí nebo přijatých v hotové podobě z biopolí. To znamená, on sám je jen prázdnou formou, zaplněnou cizím obsahem. Možná ani vůbec není špatným z pohledu jeho samotného a okolí. Avšak potom to mu zůstane jen smutné konstatování, že vlastně mě jako člověka v tomto světě není, čili že vlastně já jako člověk v tomto světě neexistuju. Potom se vynoří otázka o smyslu vlastního života a o tom, jak a kvůli čemu žít dál. Ale možná přece jen najde nějaké v uvozovkách suché zbytky, to znamená své vlastní mravně podmíněné zájmy a vůli, která jeho činnost, tedy i myšlení a různorodý tvůrčí potenciál, podřizuje uskutečnění těchto zájmů. A pokud se to stane, jedná se o člověka. Přátelé, zkuste si tipnout. Opět, ne nutně. Ačkoliv se organizací své psychiky odlišuje i od zvířat, jejich chování je bezvýhradně podmíněno instinktům, i od robotů, jejich chování určují do nich nahrané programy a vnější řízení. Ale abychom lépe objasnili poslední výrok, budeme muset přerušit vlastní vyprávění na dané téma a znovu se vrátit k tomu, co je známo ze školního kurzu a také k textu učebnice Úvod do společenské nauky pod redakcí LN Bogoljubova. Tak vážení přátelé, a protože další stát je opět velmi dlouhá, tak na celkové a detailní rozkrytí a popsání toho problému si budeme muset počkat do příští relace, nebo tedy do příštího dílu. Ale ještě tady k tomu, jak jsme četli tu charakteristiku poslední o člověku, který se podívá na svůj život a zjistí, že všechno v něm je vlastně převzat to od někud jinut, ať už jsou to instinkty nebo je to z kultury. To znamená, on sám je jen prázdnou formou, zaplněnou cizím obsahem, tak zde autoři píší v poznámce, že v umělecké literatuře je osobou výrazně zosobňující tento typ Grof Pierre Bezuchov, čili hrabě Pierre Bezuchov, z románu Vojna a mír. Tady to překládají, že by se to mělo jmenovat Vojna a společnost, že Vojna a mír je chybný překlad. A speciálně v té podobě, v jaké ho ukázal režisér Bondarčuk ve stejnojmenném filmu. Ustavičné hledání sebe samého, které ničím nekončí. Tak a já vám nyní již děkuji za pozornost. Přeji samozřejmě krásné odpoledne, dáme si nějakou písničku a následuje Letem světem.